Frați și surori, vă rog să vă ridicați în picioare dacă aveți Biblia. Vă rog să o deschideți la Psalmul 126, pagina în Biblie 630. Vrem să citim în numele Domnului acest cuvânt, acest psalm. Psalmul 126. Când a dus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visam. Atunci gura era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, adu înapoi pe prinșii noștri de război, ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când strânge snopii. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În numele Domnului, vrem să ne uităm la cuvântul acesta al Scripturii în minutele care urmează. Și Domnul mi-a pus pe inimă să vorbim despre lucrul acesta care este mai neglijat, mai ocolit în bisericile noastre, și anume prinșii de război ai Sionului. Este atât de greu să recunoaștem că avem prinși de război. Este foarte greu să recunoaștem că avem oameni care nu mai vin la biserică. Că avem frați care au cântat în cor, în formație, care au fost în sală, la balcon și acum nu mai sunt cu noi. Că avem slujitori care au predicat cuvântul Domnului și acum nu mai sunt aici. Întotdeauna suntem foarte experți în a cosmetiza, în a aranja, în a pune în așa fel lucrurile încât să nu se vadă lucrurile acestea. Ne este de multe ori rușine să recunoaștem că avem prinși de război. Ori, psalmistul vine și spune, noi avem prinși de război. Așa am citit cuvântul Domnului, când a dus Domnul înapoi pe prinși de război. Omul acesta este un om care recunoaște, nu știu cine a scris psalmul 126, dar el recunoaște că Sionul a avut fii, a avut tineri, tinere, care au fost cândva la Ierusalim, au cântat cântările treptelor, s-au închinat acolo, au adus jertfe lui Dumnezeu. Ierusalimul răsuna de cântările lor. Și acum ei sunt în Babilon, ei sunt în Asiria, ei sunt în miază noapte, în miază zi, împrășiați peste tot. Psalmistul nu este omul care să ascundă lucrul acesta. Ne este greu să recunoaștem pentru că nu am vrea să știe cei de afară, nu am vrea să știe fetele filistenilor, cei din Gat, nu am vrea să știe lucrurile acestea. Am vrea să creadă toată lumea că la noi totul este bine. La noi toate sunt așa cum scrie în Biblie, așa cum scrie în Scriptură. De ce să arătăm noi la alții că și noi avem defecte? Mai mă abordează câte unul și spune, frate, nu mai anunța că și ăla nu mai vine la adunare, că și ăla este pus deoparte. Nu este rușine să ne audă oamenii aceștia. Avem evangelizare, de ce să știe toată lumea că noi trebuie să ne rugăm pentru oameni care nu mai vin la adunare? Ne rugăm pentru cei care sunt în lume. Lasă-i pe ăștia deoparte. Dar cu ăsta ce să facem? De ce ne-e greu să recunoaștem? Pentru că asta este mândria noastră, orgoliul nostru. Domnule, la noi totul merge bine. Slăvit să fie Domnul, harul lui Dumnezeu este în adunare, ne bucurăm de cântări, ne bucurăm de predici, ne bucurăm de liniște, de pace, slavă Domnului! Sunt bune toate astea, dar prinși de război. Cu ăștia ce facem? Recunoaștem că avem sau nu avem? Aici la Sfântul Ilie, în Suceava sunt prinși de război? Sunt oameni care au fost cândva în adunare cu noi? Sunt soți care și-au iubit cândva soțiile și acum au plecat în România, în afara României, cu altele? Sunt soții care și-au iubit cândva copiii și soții și acum au fugit de acasă și soțul își crește soții, copiii? Chiar astăzi am vizitat pe unul din aceștia. Ăștia sunt prinși noștri de război. Nu sunt nici ai lumii, nu sunt oamenii care n-au fost niciodată în adunare, sunt ai noștri. Unii spun, ăstea sunt gunoaiele noastre. Nu știu dacă sunt gunoaie. Psalmistul nu spune că ne-a dus Domnul înapoi gunoaiele, nu? Ăstea au fost și sunt oameni, suflete. Dumnezeu sufletele nu le trece așa ca și pe cartofi. Pentru Dumnezeu sufletul este important. Dar Dumnezeu așteaptă să recunoaștem că avem prinși de război. Anul trecut, împreună cu biserica, frații cunosc, la Londra, am hotărât 40 de zile de post și rugăciune, necurmat, și la începutul acestor 40 de zile am trimis coșurile de la colectă în adunare și am spus fraților, dacă știți pe cineva care nu mai vine la adunare, aici în Londra, în România, în Suceava, în Timișoara, oriunde, scrieți-l pe bilet, ne rugăm 40 de zile și postim ca Dumnezeu să-i aducă înapoi. Vreau să vă spun că am numărat peste 550 de nume care le-am scris pe foi și le-am pus în tot timpul acestor 40 de zile pe amvon înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, ăștia sunt ai noștri. Ăștia au fost în adunare. Ăștia te-au slujit pe tine și acum sunt afară. Sunt prinși de război. Dar mi-e greu să recunoaștem. Pentru că n-am vrea să știe nimeni treaba asta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Solomon a fost împăratul lui Israel și pe timpul domniei lui, împărăția lui Israel a atins cele mai înalte culmi de glorie, de slavă pentru poporul Israel. Și în măreția lui, Solomon, spune cuvântul Domnului, a făcut 200 de scuturi de aur. Un scut din acesta de aur, după calculele Bibliei, cântărea 7200 de kilograme de aur. Calculați dumneavoastră ori 200 și vedeți cât aur era acolo în cele 200 de scuturi de aur. Și astea erau puse pe o parte și pe alta, pe drumul când se suia Solomon la casa Domnului. Reprezenta slava, gloria, splendoarea împărăției lui Israel. După ce a murit Solomon, s-a ridicat Roboam. Și pentru că omul acesta nu l-a mai slujit pe Dumnezeu, Dumnezeu l-a trimis pe Șișec, împăratul Egiptului, împotriva lui Roboam. Și a intrat în Ierusalim, spune Biblia, și a luat visteriile casei lui Dumnezeu, și a luat visteriile casei împăratului, și a luat și cele 200 de scuturi de aur și le-a dus la Egipt, le-a dus în Egipt. Cum Roboam s-a văzut descoperit, nu mai avem ceea ce era slavă odinioară. Nu mai avem ceea ce reprezenta măreția noastră, fala noastră. Trebuia să facă un lucru Roboam, să se întoarcă cu post, cu rugăciune, cu mărturisirea păcatelor și să spună, Doamne, noi am greșit și părinții noștri. Altădată Daniel a reușit să se smerească acolo în Babilon, a reușit să se identifice cu păcatele celor ce erau în Israel, a națiunii lui. Și a spus, Doamne, noi am păcătuit, părinții noștri. Noi ni se cade să ni se umple fața de rușine, Doamne. Oroboam n-a făcut așa. Este atât de greu pentru noi să facem lucrul acesta. Mai degrabă suntem în stare să cheltuim foarte mult timp. Să găsim tot felul de strategii, tot felul de lucruri în care, cu care să acoperim slava care nu mai este. Și spune Scriptura că Roboam a dat ordin să se facă 200 de scuturi de aramă, că aur nu mai era. Arama seamănă cu aurul, așa de departe. Și omul acesta a spus, lustruiți foarte bine arama aia, lustruiți-o foarte bine și de departe când privește lumea la noi să spună, oh, încă scuturile sunt acolo. A fost faraon, a fost împăratul Egiptului aici, Dar oamenii aceștia au rămas tari. Uitați-vă acolo, scuturile sunt încă la Ierusalim. Și de departe, când priveai acolo, totul era frumos. Totul era bine. Scuturile erau acolo. Dar când te apropiai, când ajungeai lângă scuturile alea, îți dădeai seama că nu mai este aur. Este aramă. Este tinichea. Este o slavă improvizată. Este ceva retușat, este ceva cosmetizat. Este ca și când ai dat cu fard peste fața ta obosită ca să o faci să pară foarte proaspătă, foarte odihnită. Dar când îți dai fardul jos, îți dai seama cine ești. Roboam a fost expert în a cosmetiza lucrurile acestea. Și noi am învățat de la el și încercăm să facem tot felul de lucruri prin care să acoperim ceea ce nu mai este. Dar mi-e atât de greu să spunem, Doamne, așa suntem. Copilul meu nu mai este în adunare, îmi pare rău. Nu mă laud cu asta. Fiica mea nu mai este în adunare, mă doare, plâng, postez. Numai eu știu cât amărăciune am în suflet. Bărbatul nu m-a mai sunat de ani de zile. Nevasta a plecat și plecat a fost. Dar ce să fac? Să mint în continuare că totul e bine? Să spun slavă Domnului, mergem înainte? Unde mergem înainte? Încotro ne îndreptăm. Pentru că Tu ne-ai dat copiii să-i ducem cu Tine, cu noi în cer, la Tine. Ori diavolul ne-a prins, ne-a încătușat și a dus legați în Babilon. Prinși aceștia de război, spune psalmistul, sunt ai Sionului. Dacă n-ar fi ai noștri, poate nu ne-ar durea inima așa de mult. Noi ne rugăm pentru evangelizarea lumii și cheltuim sume enorme pentru oamenii care nu sunt întorși la Dumnezeu. Mergem până la capătul lumii, într-o parte și în alta. Se aducem pe oameni la Hristos. Și bine, asta e biblic. Scriptura spune să facem asta. Dar de multe ori în adunarea noastră, de multe ori aici la noi acasă uităm că avem oameni care sunt ai noștri, prinși de război ai Sionului, nu ai filistenilor, nu ai moabiților, nu ai egiptenilor, ci ai noștri, Doamne. Ăstea sunt ai noștri. Spunea cineva și i-am dat dreptate. Biserica este aproape singura instituție care își omoară răniții. Nu mai vrem să-i știm. Gunoaiele astea nu am vrea să se știe despre ele. Dumnezeu a creat lumea aceasta. Și spune Scriptura că Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. A despărțit întunericul de lumină. Dumnezeu a spus să se despartă apa de uscat. Dumnezeu a spus să facă pământul verdeasă, pom, flori, animale. Și toate s-au făcut după cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu la un moment dat a spus, haide să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și a luat Dumnezeu pământ, s-a uitat la el și a început să ne modeleze pe noi. Și dacă astăzi, când te uiți în oglindă, te vezi pe tine, de fapt trebuie să-L vezi pe Dumnezeu în ceea ce ești tu. Pentru că noi purtăm amprenta mâinii lui Dumnezeu. Noi suntem creați de Dumnezeu. Noi nu suntem veniți din întâmplare. Nu evoluția, nu alte teorii ne-au adus pe noi aici, ci Dumnezeu ne-a creat, Dumnezeu ne-a așezat. Și spune Scriptura că Dumnezeu l-a făcut pe om perfect, sfânt, l-a așezat în grădina Edenului. Dar a venit un moment în istoria aceasta omenirii, un moment pe care Dumnezeu nu l-ar fi dorit să fie, un moment care am fi vrut noi să nu fie niciodată. Dar Biblia spune că femeia a întins mâna în pomul oprit, a luat din fructul acela, a mâncat și a dat și bărbatului ei. Și în momentul acela s-a despărțit omul de Dumnezeu. În momentul acela a ajuns păcatul în viața omului și creația lui Dumnezeu, omul creat de Dumnezeu, a ajuns să fie legat de păcat, a ajuns să fie izgonit afară din grădina Edenului, a ajuns să fie oprit să nu mai mânce din pomul vieții. Și noi, oamenii, prin păcatele care au început să le facă părinții noștri, prin crimă, prin destrăbălare, prin tot felul de urăciuni, de ajuns Dumnezeu la un moment dat să spună: îmi pare rău că l-am făcut pe om. Ne-am îndepărtat de Creator, ne-am îndepărtat de sfințenie. Am ajuns, spune Biblia, pământul s-a stricat, dar nu pământul acesta, ci noi ne-am stricat, am devenit prinși de război. Diavolul ne-a legat și Dumnezeu putea să abandoneze pentru totdeauna lucrarea aceasta. Dumnezeu putea să spună: sunt niște rebuturi, i-am creat să fie sfinți, le-am dat tot ce au vrut ei, au avut aici slava mea, au avut aici tot ceea ce era mai bun. De ce n-au rămas? Nu mă mai ocup de ei. Dar Dumnezeu în bunătatea lui îl cheamă pe Avram, alege un popor, încearcă prin Moise, trimite legea, le dă poruncile, le dă jertfele și spune că sângele acela al țapilor, al taurilor, îl poate împăca din nou pe om cu Dumnezeu. Dar lucrul acesta s-a văzut că a fost zadarnic. Și la un moment dat, când nici prorocii, când nici sabatele, când nici Moise cu legea lui, când nici Noe cu corabia lui, n-a mai putut face nimic, spune Scriptura că în cer Fiul lui Dumnezeu s-a ridicat și a spus: Tată, mă duc eu, ăștia sunt ai noștri. Eu am fost cu tine atunci când l-ai creat pe Adam. Eu am fost cu tine atunci când ai creat-o pe Eva. Eu am văzut, Doamne, am participat, am lucrat împreună cu tine acolo. Dacă i-ai făcut mâna, eu am fost când i-ai făcut mâna. Dacă i-ai făcut piciorul, eu am fost când i-ai făcut piciorul. Când l-ai creat o făptură așa de minunată, Doamne, eu am fost acolo. Nu pot să stau în cer uitându-mă că ei în fiecare zi mor. Însă ai noștri, Doamne, ei trebuie să fie în cer înapoi cu noi. Și diavolul în fiecare zi cu mii le împinge spre iad. Nu pot să stau, mă despart de tine. Știu că și tu îți vei întoarce fața de la mine. Voi fi părăsiți de tot, de uceniți, de toți la cei ce le-am făcut bine. Dar, Doamne, mă duc să-i aduc înapoi. Ăștia sunt ai noștri, Tată. Și în grădina Ghețiman, Domnul Iisus se ruga și pe dealul crucii a întins mâinile pe Golgota și a spus: Da, Doamne, pentru momentul ăsta am venit, iartă-i, acum vreau să-l împac pe om cu tine înapoi. Doamne, vreau să deschid un drum înapoi spre Canaanul Ceresc, ca toți cei ce sunt ai noștri, Doamne, să vină din Babilon, să vină din Asiria, să vină din Suceava, să vină din Timișoara, să vină la tine, Doamne. Sunt ai noștri și nu pot să stau indiferent pentru ai noștri. Sunt prinși noștri de război. Fraților, prinși aceștia de război, spune Biblia, și noi cunoaștem din experiențele noastre, slujitorii își dau bine, mai bine seama despre ceea ce vorbesc. Noi putem întoarce noi la Dumnezeu. Am încercat de multe ori să-i fac pe oameni să vină la adunare. Deci aici au fost cândva în adunare și au părăsit adunarea. Și am amenințat și le-am spus că sunt în țară și le vorbesc cu părinții. Și au venit o dată, de două ori. Dar îi vedeam cum stau în adunare așa ca pe aceea. Și când se încheia programul, nici nu mai apucau rugăciunea de mulțumire și ieșau afară și n-au mai venit. Și iarăși încercam și iarăși mergeam și n-am rezolvat nimic. Mă întorceam aproape vorbind singur de la întâlnirea cu prinși ăștia de război. Și am spus: Doamne, nu se mai poate. Mai mult, diavolul venea să-mi șoptească: n-are rost. Uită-l cât este decăzut. Uită-te că fumează, bea, se droghează. Uită-te că și-a lăsat nevastă, și-a lăsat soțul. N-are rost să încerci. Bă, mai auzeam și pe alții care spun: nu mai există iertare. A căzut Teutic mort, îl ducem la cimitir. N-are rost. Dar vine cuvântul lui Dumnezeu și spune, versetul 4, Doamne, adu înapoi pe prinși de război. Și când am înțeles că opera asta este opera lui Dumnezeu, și când am spus, Doamne, îți încredințez ție problema asta, că e a ta, noi nu-i putem întoarce, Doamne. Am încercat prin toate metodele și încercam prin toate metodele, de la cele mai biblice până la cele mai din afară, care le folosește și lumea. Și încercam să-i aducem la Dumnezeu și nu putem. Și cu amenințarea și cu excluderea și cu toate astea. Și nu putem să-i aducem înapoi. Și vin unii și ne spun, îi aducem noi înapoi. Organizăm tabere de tineret și să vedeți cum o să vină înapoi tinerii. Și nu mai vezi pe cei de la Peniel care se laudă că noi aducem pe prinși de război înapoi. Și duc mai tare în jos. Și vin ăștia de la străjerii și spun, îi aducem noi înapoi. Și ăștia îi leagă mai tare. Și vin cireșarii și spun, îi aducem noi. Și vine răscumpărarea memoriei și spun, îi aducem noi. Și fiecare se laudă că îi aduce. Și nu îi aduce niciun. Psalmistul a spus, Doamne, asta este opera ta. E opera ta, Doamne. Noi nu-i putem aduce. Noi nu putem aduce, Doamne, adu-i tu înapoi. Și vine versetul 1 care l-am citit. Psalmistul spune, când a dus Domnul înapoi, atunci când ți-am spus, Doamne, că noi nu putem face nimic și am pus în mâna ta problema asta, tu te-ai apucat de lucru. Și în urma jertfei Domnului Iisus Hristos, în urma ceea ce a făcut El pe calvar, au început să vină râurile din miază noapte, au început să vină râurile din miază zi, au început să vină tinerii înapoi, au început să vină frații și surorile înapoi, au început să vină ăștia care erau în zdrențe, ăștia de la care mirosea alcool, a drog, a destrăbărare, mirosea toate păcatele lumii acestea. Și veneau spre casa părintească, veneau spre Dumnezeu, pe Fiul risipitor, nu l-a dus tata înapoi. Pe Fiul risipitor nu l-a căutat tata între porci, nu că ar fi rău să cauți, dar tata l-a știut, dacă l-aduc eu înapoi, ăsta fuge iară. Dar tata s-a rugat să spun, Doamne, adu-l tu înapoi. Și eu l-aștept aici, în poartă. Eu stau aici cu brațele deschise și când îl văd că vine, alerg spre el. Nu să-i dau palme și să-i spun că m-ai făcut de rușine. Nu să-i spun că n-am mai putut scoate capul în oraș. Și îl îmbrățișez și spun, te-am așteptat de atâta vreme. Doamne, adu-te înapoi pe prinși de război. Și Domnul îi va duce, fraților. Dacă vom începe să ne punem pe rugăciune, vom începe să ne punem pe post, vom începe cu inima îndurerată pentru povara aceasta care a avut-o și Fiul lui Dumnezeu. Știu, bazat pe Scriptura, că Dumnezeu deschide și mormântul și scoate afară. Pentru că Biblia spune că tatăl îi spunea fiului care era invidios că a venit fiul risipitor acasă. Acest fiu al meu era mort și a înviat. Cine poate să învie? Biblia spune că Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu niște oameni care duceau la groapă pe singurul fiu al unei femei văduve. Femeia aceasta n-avea nici bărbat și într-un moment i-a murit singurul sprijin al ei. Și oamenii au spus, nu mai putem face nimic, îl punem aici într-o rahlă și îl ducem în afara cetății, săpăm o groapă adâncă, îl băgăm acolo și rămâi singura. Numai că atunci când ăștia mergeau spre groapă cu fiul acela, atunci când probabil mai aveau puțin și ajungeau să-l baze pentru totdeauna în groapă, s-au întâlnit cu Iisus Hristos și mulțumesc lui Dumnezeu că El întotdeauna vine la timpul potrivit. N-a venit atunci când trăgea să moară și când am spune noi, Doamne, dacă venea atunci se mai putea face ceva. N-a venit atunci când medicii l-au declarat mort. N-au venit atunci când oamenii au spus, cu asta se mai poate face ceva dacă acum intervenim. Dar dacă acum nu vine Dumnezeu, nu se mai poate face nimic. Dumnezeu a venit într-un moment în care nimeni, din punct de vedere omenesc, nu mai putea face nimic. Și citim în Evanghelie că Domnul Iisus Hristos oprește cortegiul acela, se duce la mort și vorbește cu mortul. Am văzut mulți oameni care vorbesc la margini de mormânt, mame, tați, soți, soții, fii, fiice, strigându-i pe cei care sunt acolo, dar niciodată n-am văzut ca mortul să răspundă. Niciodată n-am văzut ca mortul să facă vreun gest, să spună mi-ajunge sau nu mai vreau sau e mai bine unde sunt. Atunci când Domnul Iisus Hristos a vorbit cu mortul acela, mortul l-a ascultat. Și ceea ce îmi place mai mult, în ceea ce spune Luca, Domnul Iisus Hristos a luat pe fiul acela și s-a dus și l-a dat înapoi mamei lui. Asta înseamnă să-l aducă Domnul înapoi. Iisus Hristos i-l-a dat mamei lui. Mortul acela, prinsul acela de război, tinerul acela care te-a făcut de rușine, tineraia care te-a făcut de rușine, soțul și soția care ți-a făcut atâta rău, Iisus Hristos o poate aduce înapoi și ți-l dă. Ți-l dă, dar trebuie să strigi la El. Noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Noi trebuie să-i chemăm, să-L chemăm pe Dumnezeu. Să spunem, Doamne, fă-tu lucrul acesta. Spunea fratele Victor de un lucru. Luna trecută, în data de 20 ianuarie, am zburat împreună cu trei frați de la Londra, unul este aici împreună cu noi, fratele Dan. Am zburat la Moscova pentru trei zile de misiune, undeva în 500 de kilometri de la Moscova, în sud, în orașul Železnogorsk. Și am ajuns vineri dimineață, după ce am mers o noapte întreagă de la Moscova cu trenul, la ora 6 dimineața am ajuns într-un oraș acoperit de zăpadă, zăpadă până la jumătate de metru, ningea într-una tot timpul cât am stat acolo anis. Mi-a așteptat un frate pe nume Serghei, păstorul bisericii, cu o volgă din aia de vreo 19 ani și ne-am dus la el acasă, la apartament undeva la etajul 6, un apartament cu o singură cameră, cu un dormitor și cu bucătărie acolo, foarte, foarte înghesuite. Omul acesta cu inima plină de dragoste, așa cum sunt rușii, cei care îi cunoașteți, au o inimă plină de dragoste, oamenii aceștia. Chiar dacă noi am fost învățați că rușii sunt răi, vreau să vă spun că și oamenii aceștia au suflet în ei care Dumnezeu vrea să-L mântuiască. Și seara am ajuns la adunare. În orașul acesta locuiesc 120.000 de oameni. Așteptam să avem o adunare, nu ca să asta la dumneavoastră aici, dar cel puțin, poate pe jumătate, sau hai să zicem pe un sfert. Când am ajuns la adunare, de fapt era un bloc la etajul 9, o soră de 90 de ani și fiica ei de 75 de ani a pus apartamentul la dispoziție, a spus, facem adunare aici, în apartamentul acesta. Și când am intrat în casa aceea, erau 20-25 de surori trecute de 50-60 de ani, un singur frate, păstorul, și mai unul care de vreo două luni de zile frecventa și la adunare. Asta era biserica și asta este biserica din Železnogorsk. Și oamenii aceștia se adună, cântă, se roagă, îl laudă pe Dumnezeu. N-au cor bărbătesc, n-au cor mix, n-au instrumente, n-au evangheliști care vin să-i viziteze, nu le-au pe toate astea. Iau harfele și cântă și păstorul ăsta ține ora de rugăciune și el dă îndemnuri și el predică și azi și mâine și poi mâine și de ani de zi. Și Domnul ne-a pus pe inimă să ne rugăm pentru un lucru. Vă spun, fraților, vrem să ne rugăm pentru cei care sunt în familie dumneavoastră nemântuiți. Știam că păstorul are două fete nemântuite, pe Oxana de 35 de ani și pe Olesa de 24 de ani. El s-a întors mai târziu cu soția la Dumnezeu și fetele lui nu au mai urmat calea părinților. Și Domnul ne-a pus pe inimă să ne rugăm stăruitor. I-am întrebat dacă ne putem ruga acolo în apartamentul ăla, așa cum știm noi că trebuie să ne rugăm. Și a spus, nu-i nicio problemă, puteți să vă rugați, suntem la nouă, nu-i mai nicio problemă aici. Și ne-am rugat, am văzut pe fața celor surori, curgând lacrimi. Le-am văzut cum strigau la Dumnezeu, aveau prinși de război, aveau soț, aveau copii, aveau nepoți care nu veneau la adunare. Păstorul acesta avea două fete care nu veneau la adunare. Cea mai mare avea un fiu făcut așa de undeva din flori, cum zicem noi românii. Și toți strigau la Dumnezeu și noi ne rugam împreună cu ei. N-am știut noi cum va lucra Dumnezeu și ce are de gând Dumnezeu să facă. S-a terminat adunarea, ne-am întors acasă. Și noaptea aceea, Dumnezeu a început să lucreze. Dimineața când ne-am trezit la ora 8, aveam un plan și a venit păstorul, a venit fratele Serghei, l-am văzut așa pe fața lui, că nu dormise, și a spus, fraților, avem o problemă. El a spus, uite-te, fata noastră, Oxana, azi noapte a fost dusă la spital, Ea este, stă cu un bărbat care este dealer de droguri, om care vinde droguri, și acum de câteva zile încearcă să o inițieze și pe fata noastră în vânzări de droguri, și asta fără prea multă experiență. Azi noapte a luat o doză mai mare de drog și datorită acestei doze a început să-și piardă, eu știu, din puterile care le are. Așa cum spunea fratele Victor, Dumnezeu, El construiește cadrul acesta ca omul să se întoarcă la El. Dumnezeu a făcut ca fata aceasta să audă pe sora ei, care era undeva mai departe de ea, din punct de vedere omenesc, n-avea, putea să țipe în gura mare, nu putea auzi. La telefonul și a spus, unde ești, Olesea? Și a spus, undeva, departe. A spus, dar eu te aud pe aici, vorbesc, eu ți-aud vocea, n-ai cum să-mi auzi. Asta și-a dat seama că ceva se petrece cu sora ei, s-a dus la sora ei și a văzut că e rău, a dus-o la spital. Aia la spital n-au avut ce să-i facă, femeie drogată, un om drogat, n-are ce să-i facă, spus, mergeți acasă. Din punct de vedere firesc, sora ei nu trebuia să o aducă acasă, acolo acasă eram noi, în sufragerie, 5 frați care dormeam acolo, 4 din Londra și translatorul nostru din Republica Moldova. În dormitor era fratele Serghei, sora Elena, soția lui, fata mai mică, băiatul acela și soacra fratelui Serghei. Asta era tot apartamentul. Dar fata aceasta a fost împinsă de Dumnezeu să o aducă pe sora ei acasă. A ajuns la ora 5 dimineața acasă cu ea. Atunci când a ajuns acasă, Oxana a spus, tată, eu vreau să mă pocăiesc. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Niciodată nu i-a spus treaba asta. Și tatăl a spus, dragă, eu mă rog de mult pentru treaba asta. N-a forțat-o el, n-a întrebat-o nimic de pocăință. Spunea fratele Serghei, că am văzut-o că a luat badicul bunicii și l-a pus pe cap, s-a pus pe genunchi. Noi dormeam la un metru și jumătate de camera aceea. El cu soția s-au dus în bucătărie și au început să se roage pentru ea. Ea stătea aici și își mărturisea păcatele, o drogată, ca și femeia aceea adusă la Domnul Iisus Hristos, care a fost prinsă în păcatul preacurviei. Și Domnul Iisus Hristos, de la ora 5 până la 8 dimineața, când noi ne-am sculat, i-a ascultat păcatele acestei femei care și le-a mărturisit plângând acolo pe genunchi. Părinții se rugau în bucătărie și cerul aștepta să vadă lucrul acesta. Ce se întâmplă? Biruie diavolul sau biruie Iisus Hristos? Și slăvit să fie Domnul că a biruit Iisus Hristos. Era un prinț de război, un prinț pe care diavolul a legat și în păcatul curviei și al preacurviei și al băuturii și al drogului și al neascultării de părinți și câte altele pe care noi nu le mai știm. Când ne-am sculat, fratele Serghei spunea, nu vreți să vă rugați pentru Oxana? Și a spus, da, ne rugăm, de aia suntem aici în Rusia, să ne rugăm pentru oameni ca și Oxana. Și a venit Oxana pe picioarele ei, o femeie la 35 de ani. S-a pus pe fotoliu și am întrebat, Oxana, vrei să ne rugăm pentru tine prin translator? Și a spus, da. Am spus, crezi tu că Iisus Hristos poate să te elibereze pe tine? Și a spus, da, cred. Și ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat Domnului. Și ne-am rugat și ne-am rugat. Vreau să vă spun că le-am spus fraților din corul bărbătesc să ne rugăm, fraților, ca și când ne-am rugat pentru ultima oară. Nu știm ce se întâmplă după rugăciune. Pentru, poate în prima fază pentru noi a fost o rugăciune normală pentru un om care vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Numai după ce am văzut cum s-au derulat evenimentele, am spus, Doamne, dacă știam lucrul ăsta atunci, cred că atâta plângeam aici pe genunchi împreună cu frații care erau lângă mine, până când eram 100% convins că ceea ce se întâmplă este lucrarea ta. Și așa sunt convins. Dar spune noi ca oameni, poate mai sunt unele semne de întrebări. După ce ne-am ridicat de pe genunchi, Oxana a spus, mi-e rău, s-a dus să se întindă în pat, în dormitor. La jumătate de oră am văzut că a venit salvarea, au venit două doctorițe, au consultat, au văzut că starea ei este din ce în ce mai rea. Am luat-o într-o pătură, nu mai putea merge pe picioare și de la etajul 6, 4 frați am dus-o până jos la salvare. A ajuns la spital și la câteva ore ne-a sunat de la spital și a spus că Oxana a murit. Vă dați seama, eram numai de o zi în casă la omul ăla. Și am spus, Doamne, de ce lucrezi așa? O să deschizi casa să ne primească. Noi ne-am rugat aseară ca Tu. Noi nu știam ceea ce v-am povestit noi acum. Noi știam că doar Oxana este o drogată pentru care noi trebuie să ne rugăm. Mai târziu, în seara aia, ne-a povestit tatăl ei ce s-a întâmplat. Am rămas așa fără cuvinte, nu știam ce să mai spunem. Așa plângeau acolo în cameră la bucătărie. Au început să se adune oamenii. Noi eram acolo așa, ca și într-o gară. Nu știam ce să facem, încotro să ne ducem. Și am văzut în câteva, la câtva timp a venit fratele Serghei. Mă așteptam să-l văd așa desfigurat, plâns, să se uite supărat la noi. Din contră, era senin, era așa destul de tare. A venit soția lui și asta la fel și a spus, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? A spus, fraților, stați jos să vă povestesc ce se întâmplă. Atunci ne-a povestit tot ceea ce v-am spus eu deja până acum. Oxana s-a întors la Dumnezeu, el ca păstor spunea, am primit mărturisirea ei. Ea n-a mai avut vreme să se boteze, pentru că Dumnezeu nu i-a mai îngăduit vremea aceasta, dar ea și-a întors, s-a mărturisit și a spus toate păcatele înaintea lui Dumnezeu. Noi ne-am rugat pentru ea și Dumnezeu a zis, e mai bine acum să o luăm. Și a luat acasă. Și eu cred că mă voi întâlni cu Oxana în cer. Chiar dacă cu câteva ore înainte asta și-a luat porția de drog. Dar Dumnezeu a putut și poate să lucreze în inima drogatului, în inima bețivanului, în inima rebutelor, în inima oamenilor care nu mai dau, societatea noastră nu dă doi bani pe ei. Dumnezeu îi poate aduce înapoi. Îs ai noștri și Domnul îi poate aduce înapoi. Dar știți ce trebuie să facem? Spune cuvântul Domnului, cel ce seamănă cu lacrimi vor să cera cu cântări de veselie. Fraților, vrem să ne rugăm Domnului. Și rugăciunea aceasta, haideți să nu mulțumim, vom mulțumi după aia. În rugăciunea aceasta, să ne rugăm pentru prinșii noștri de război. Eu am prinși de război. Cred că fiecare din noi avem prinși de război. Știm pe unii, știm pe alții, în Suceava, în România, în Italia, în Anglia, oriunde în lumea aceasta, care nu mai vin la adunare. Haideți să ne doară pentru ei. Haideți să simțim durerea aceasta care a simțit-o Fiul lui Dumnezeu în cer, când l-a văzut pe om că a ajuns în groapa cea mai de jos a păcatului. Poate este ultima rugăciune care o mai putem înălța pentru aceștia. Poate este ultima ocazie în care ne mai putem ruga pentru ei. Nu știm ce se va întâmpla mâine. Acum când veneam la Suceava, am întârziat puțin. Era la câteva fracțiuni de secundă să avem un accident care nu știm cum s-ar fi sfârșit. Probabil toți cei ce eram în mașină puteam să fim morți. L-am slăvit pe Dumnezeu că El ne-a dat putere și suntem aici. Dar vedeți, viața este atât de necunoscută. Viața este cu atâtea semne ale întrebării. Acum avem ocazia aici, în biserica Domnului de la Sfântul Ilie, să ne rugăm pentru prinșii de război. Poate sunt bețivani, poate sunt drogați, poate sunt despărțiți, poate sunt divorțați. Dumnezeu îi poate aduce înapoi. Dumnezeu îi poate aduce înapoi. Domnul este specialist să facă lucrul acesta. Domnul s-a uitat în inima lui Zacheu, l-a iubit. Domnul s-a uitat în inima Mariei, a iubit-o. Domnul s-a uitat în inima mea, m-a iubit. Și Domnul se uită în inima celor ce nu sunt aici cu noi. Noi suntem la cântare, suntem la rugăciune, ascultăm cuvântul Domnului, dar ei sunt afară, ei sunt departe de Dumnezeu. Cine le întinde mâna? Haideți noi prin rugăciunea noastră să întindem mâna către Dumnezeu și Dumnezeu se aducă înapoi. Vreți să facem lucrul acesta? Haideți să ridicați pe picioare în numele Domnului Iisus să ne rugăm.